Kaikuti, VOA Executive Lounge.
Direct from Washington, VOA.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini akan ada obrolan bersama Yan Rianto dari BRIN dan Michael Bayu Sumarijanto, Direktur Mitra Natura Raya, tentang rencana penyelenggaraan program GLOW di Kebun Raya Bogor. Nanti kita akan simak obrolannya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Sebentar lagi akan kita simak obrolan Utami Husin bersama Yan Rianto dari BRIN dan Michael Bayu Sumarijanto, Direktur Mitra Natura Raya, tentang rencana penyelenggaraan program GLOW di Kebun Raya Bogor. Berikut obrolannya.
Menghadirkan GLOW, atraksi cahaya pada malam hari di Kebun Raya Bogor yang telah berusia lebih dari 2 abad. Saya Utami Husin akan membahas hal ini bersama dengan pelaksana tugas Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, Dr. Yan Rianto, dan Direktur PT Mitra Natura Raya MNR, pengelola program GLOW di Kebun Raya Bogor, Michael Bayu Sumarijanto. Pertama-tama, Mas Bayu sebagai pengelola program GLOW, konsep GLOW ini seperti apa?
Jadi konsep GLOW ini sebenarnya adalah sebuah metode komunikasi yang sebenarnya tidak baru ya, karena di Amerika bisa cek banyak botanical garden di sana yang sudah melakukannya, banyak yang dilaksanakan di malam hari juga dengan konsep yang mirip-mirip lah dengan kita. Bahkan di Australia, lalu di Berlin, di Eropa, di Indonesia sendiri ini memang untuk yang pertama kalinya. Kami diamanahkan oleh BRIN, kita diminta untuk support bagian dari wisata dan edukasi. GLOW itu kita melihat kalau kita bicara semut, semut itu banyak di mana-mana. Anggaplah semut ini anak-anak muda. Nah, GLOW itu adalah gulanya supaya mereka tertarik dulu. Oh, ada apa nih? Keren nih. Lampu-lampu pertama di Indonesia dan seterusnya dan seterusnya. Begitu mereka datang dan mereka masuk, mulailah edukasi itu kita masukkan di situ. Contoh, kita ada 6 zona, Mbak. Zona 1 itu adalah tentang hebatnya tanaman pandan. Zona 2 itu adalah Taman Meksiko, betapa pentingnya tanaman-tanaman sukulen dan tanaman-tanaman di gurun pasir, kaktus dan lain-lain. Ketiga adalah zona akuatik. Di situ kita mengangkat 3 tanaman utama. Satu itu pisang air, satu lagi sagu, satu lagi adalah kalau tidak salah tanaman perdamaian yang waktu itu mantan Presiden Soeharto memberikan nama tanaman itu secara khusus. Lalu dilanjutkan ke zona berikut, itu sebenarnya hanya atraksi biasa saja, lalu zona 5. Nah, zona 5 ini adalah pagelaran besar kita, di mana kita membuat sebuah video mapping besar di jajaran pohon di Taman Astrid. Di situ ada 4 kunci pesan utama. Satu, sejarah kebun raya. Kedua, kayanya Indonesia dan keragaman hayatinya. Ketiga, kalau tidak dijaga akibat dari pertambangan, perkebunan, dan kegiatan-kegiatan lain di luar sana yang merusak lingkungan, maka Indonesia tidak akan menjadi kaya lagi. Nah, oleh sebab itu, pesan keempat, pentingnya peran kebun raya di sini dalam menjaga kelestarian lingkungan ini dan terutama menjaga keragaman hayati yang ada di Indonesia, Mbak. Jadi ini sebenarnya key message-nya. Tahun 2020 waktu kami melakukan survei, 90% pengunjung kita sayangnya hanya mendapatkan hura-huranya saja, olahraga, selfie-selfie, kongko-kongko. Tapi ketika kita tanya dapat substansi apa dari kebun raya, 90%-nya sesuai dengan data kita, itu tidak mendapatkan apa-apa. Kontrak kami dengan BRIN itu mengharuskan kita untuk bisa melakukan edukasi ini dan secara terukur. Makanya nanti di akhir setiap GLOW itu, kita akan melakukan survei-survei terhadap pengunjung-pengunjung. Apa sih yang kalian belajar setelah keluar dari GLOW? Dan ini akan terus kita evaluasi, supaya apa yang kita lakukan benar-benar mempunyai impact dan berdampak kepada anak-anak muda yang datang, ataupun keluarga yang datang, ataupun masyarakat yang datang. Kita juga menginginkan, apa namanya, para peneliti itu keren loh. Dan kita pengen menggugah supaya mereka, siapa tahu, cita-citanya bisa juga ingin menjadi peneliti-peneliti botani.
Pak Yan Rianto, mengapa sih Badan Riset dan Inovasi Nasional ini perlu menggandeng pihak luar untuk mengelola Kebun Raya Bogor?
Kebun Raya itu memiliki 5 fungsi. Yang pertama itu penelitian, kemudian konservasi, edukasi, wisata, dan jasa lingkungan. Riset dan konservasi adalah core bisnis Badan Riset dan Inovasi Nasional ya. Aspek-aspek seperti edukasi dan wisata ini tidak harus kita kelola sendiri. Bahkan jauh lebih efektif apabila dikelola oleh mitra swasta karena memang mereka bergeraknya di bidang sana ya. Oleh karena itu memang sejak awal kita minta untuk bisa menarik berbagai lapisan masyarakat supaya semakin banyak lapisan masyarakat yang datang ke kebun raya, maka fungsi edukasi akan bisa kita maksimalkan. Khususnya dengan banyaknya generasi muda yang datang ke kebun raya, kemudian dilakukan edukasi, mereka suatu saat akan tertarik ya untuk menjadi periset, menjadi peneliti di masa depan, atau juga mungkin mereka memiliki kesadaran terhadap lingkungan yang tinggi. Tahun 2020 banyak sekali perbaikan yang sudah dilakukan ya, seperti misalnya taman obat juga greenhouse nepenthes ya, justru memberikan dampak yang positif ya terhadap tanaman. Jadi kedepannya peneliti di BRIN juga berencana melakukan penelitian kebun raya daerah yang ada di Indonesia di tempat lainnya. Saya kira ini ke depan menjadi salah satu situs penelitian. Selain itu juga kita akan menggandeng peneliti dari berbagai latar belakang bidang ilmu di bidang engineering, khususnya nanti untuk melihat ya dampak panjang gelombang dari lampu LED tersebut terhadap tumbuhan dan hewan di dalam kebun raya, juga nanti bidang kimia lingkungan dan yang lain-lain.
Mas Bayu barangkali bisa menjelaskan sempat melaksanakan survei mengenai keinginan pengunjung kebun raya ini.
Semenjak kami dipercaya oleh BRIN untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas penunjang untuk pengunjung, contoh toilet. Dulu berbayar, sekarang gratis. Lalu sampah. Sekarang kita sudah buatkan pemilahan jadi organik, non-organik, recyclable, dan seterusnya. Terus tiga, mereka juga menginginkan perubahan dari sisi pola penyampaian tentang spesies-spesies tanaman. Makanya kita membuat itu menjadi digital sekarang. Jadi kalau Mbak Utami datang ke Kebun Raya Bogor, melihat pelang tanaman, walaupun belum semua Mbak, itu sudah ada QR code-nya. Jadi tinggal di-scan, data informasi tanaman tersebut sudah ada di handphone kita. Selama pandemi, virtual kebun raya. Karena kita dalam waktu 9 bulan sudah bisa mendapatkan lebih dari 10.000 siswa dan siswi seluruh Indonesia belajar tentang tanaman secara virtual. Bus listrik, karena kita harus mengurangi emisi karbon. Sekarang di Kebun Raya Bogor semuanya sudah elektrik. Kami yakin dengan pandemi yang terus menurun, kita akan terus bisa mendevelop kebun raya kita agar bisa menjadi kebun raya berstaraf internasional dan menjadi lebih baik lagi.
Pak Ian, Mas Bayu, bagaimana program GLOW ini bakal mengubah fungsi Kebun Raya Bogor, Pak? Karena BRIN ini juga tugasnya mestinya juga memelihara fungsi dari kebun raya ini ya, Pak Ian ya?
GLOW ini sebenarnya tidak setiap hari dilakukan. Jadi dia hanya pada saat weekend saja, dan itu dari seluruh kawasan area kebun raya itu sebenarnya 8% ya untuk aktivitas GLOW di malam hari. Sekarang ini jadi lebih transparan ya, dilakukan oleh pihak mitra, satu mitra, dan ini sudah juga diperiksa oleh BPK. Sebaliknya, sudah cukup banyak bagian yang kita perbaiki. Seperti taman obat yang tadinya tidak terurus ya, koleksinya dan juga areanya sudah seperti belukar, itu sudah diperbaiki menjadi sangat bagus saat ini. Kemudian juga greenhouse yang di dekat kolam gunting yang tadinya sangat tidak terawat, itu sekarang sudah cukup baik ya. Itu merupakan greenhouse untuk nepenthes misalnya. Dan ke depan, kita juga akan melakukan penambahan atau konversi ya, rumah 9 itu akan kita konversi menjadi greenhouse juga. Selain itu juga rumah anggrek juga akan kita perbaiki ya, sehingga saya kira kedepannya justru program konservasi dan penelitian ini akan semakin kita perkuat. Harapan kami ke depan memperkuat ya infrastruktur riset berupa greenhouse, kemudian juga program-program eksplorasi juga akan ditambah jumlah harinya, sehingga kita berharap ke depan eksplorasi akan semakin banyak dilakukan, sehingga dengan demikian jumlah spesies yang bisa dikonservasi secara ex situ akan bertambah. Dan selanjutnya adalah program-program penelitian untuk yang lebih ke hilir supaya bisa menghasilkan berbagai macam varietas-varietas tanaman, atau kalaupun misalnya varietas tanaman baru itu tidak bisa, kita juga bisa mengembangbiakan spesies-spesies yang lancang punah tersebut untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Jadi menurut kami sebenarnya justru dengan kerjasama dengan mitra kita bisa berbagi tugas ya, di mana mitra mengoptimumkan fungsi edukasi dan wisata, sementara kami bisa fokus melakukan riset dan konservasi, sehingga nanti ke depan dampak atau hasil dari riset ya, outcome-nya justru bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Itu yang kami harapkan ke depannya.
Saya Utami Husin undur diri, sampai jumpa lagi.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada informasi tentang aplikasi musik Moises.
Aplikasi musik baru yang populer menggunakan kecerdasan buatan untuk memberi kemudahan betapa musisi dari segala tingkat keahlian dapat belajar dan memainkan musik. Berikut laporan VOA. Eloy Casagrande telah bermain alat musik drum sejak umur 7 tahun. Hasrat yang dia kembangkan ini membawa kesuksesan dalam karirnya. Baru-baru ini, dia menemukan aplikasi musik yang memungkinkan penggunanya dapat menghilangkan suatu elemen dari lagu yang sudah digabungkan sepenuhnya. Eloy Casagrande, pengguna aplikasi Moises, mengatakan,
"Since I was a kid, I wanted to play a cover to learn a song in the drums. I had like to record on top of the original drummer. Now I'm able to choose any song to remove the drums. I can create my own drums."
Sejak kecil, saya selalu ingin memainkan lagu yang dimainkan orang lain untuk mempelajarinya di alat musik drum. Dan sekarang saya dapat memilih lagu apa saja untuk dihilangkan suara drumnya dan menciptakan suara drum apapun yang saya suka.
No drums anymore.
Tujuan dari aplikasi ini adalah memberi akses bagi para musisi dengan segala tingkat keahlian ke teknologi audio terkini, kata penciptanya. Geraldo Ramos, salah seorang kreator Moises, mengatakan,
"So artificial intelligence comes in and with a technology called machine learning, we're able to train an algorithm to separate that instruments after it's mixed out."
Jadi kecerdasan buatan ini telah tiba dan dengan teknologi yang disebut mesin pembelajaran, kami dapat melatih algoritma untuk memisahkan suara alat musik setelah digabungkan.
Teknologi ini sudah ada sebelumnya untuk produksi musik, kata Ramos, namun tidak dapat diakses oleh musisi biasa.
So imagine it like we are a universal karaoke machine where anyone can upload a song and then adjust the song the way they want to.
Jadi bayangkan, ini adalah mesin karaoke universal di mana siapapun dapat menggugah lagu dan kemudian menyesuaikan lagu itu sesuai dengan keinginan mereka.
Pakar hukum mengingatkan bahwa setiap kali ada teknologi baru yang berhubungan dengan musik, maka akan selalu ada masalah dengan hak ciptanya. Paul Fackler dari firma hukum Mayer Brown di New York mengatakan kepada VOA,
"So it's clearly a very useful app."
Ini adalah aplikasi yang sangat berguna.
Eloy Casagrande menambahkan,
"Like for learning music in your bedroom. On the other hand, if users then turn around and distribute recordings that they make using other people's music, that's when you get into the more troubling gray."
Seperti untuk belajar musik di kamar tidur, namun kalau pengguna mendistribusikan hasil rekaman dengan menggunakan musik orang lain, maka saat itulah dia bermasalah.
Ramos mengatakan seharusnya pengguna aplikasi memperhatikan ketentuan pengguna yang ada di website aplikasi ini. Menurut Apple App Store dan Google Play, sejak diluncurkan pada tahun 2019, perusahaan Moises telah berkembang dengan 6 juta lebih pengguna di seluruh dunia dan menjadikannya sebagai salah satu aplikasi musik paling populer di platform iOS dan Android. Dari Washington DC, Dewi Sulianti, Denia Iman, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Dari dunia hiburan, ada informasi tentang aktor Benedict Cumberbatch dalam film biopik Louis Wayne. Kita simak selengkapnya bersama Lea Johannes.
Aktor Benedict Cumberbatch tampil eksentrik dan rapuh dalam perannya sebagai Louis Wayne, seorang pelukis Inggris, dalam film biopik The Electrical Life of Louis Wayne. Apa dan bagaimana film tersebut? Selengkapnya bersama tim VOA.
Are you an illustrator?
Yes.
You're very muddy.
I was attacked by a 1.5-ton bull.
Oh!
Nama Louis Wayne tidak terlalu populer, namun lukisannya yang berwarna cerah dan menampilkan berbagai kucing ceria dan seperti manusia dianggap ikonik. Seniman Inggris yang dianggap aneh namun sangat berbakat itu hidup dalam waktu yang luar biasa saat pergantian abad. Dalam film biopik The Electrical Life of Louis Wayne, pelukis itu digambarkan ikut andil dalam menaikkan citra kucing di Inggris. Lewat lukisannya di surat kabar dan media lainnya, Wayne berhasil mempopulerkan kucing sebagai hewan peliharaan. Sebelumnya, kucing hanya dianggap sebagai hewan liar di Inggris. Aktor Benedict Cumberbatch berperan sebagai Wayne yang memiliki cara berjalan dan berbicara yang unik. Cumberbatch mengatakan,
I worked with a movement instructor to begin with in rehearsal with Will to free up a sort of very idiosyncratic dance style, which is replicated both at the beginning and the end, in a joyful celebration of Emily when he's falling in love.
Awalnya, saya berlatih dengan seorang pelatih gerakan tubuh, lalu berlatih dengan sutradara Will Sharp untuk menciptakan semacam gerakan aneh yang diulang di awal dan akhir film, dan memperlihatkan kegembiraan saat ia jatuh cinta dengan Emily.
Miss Richardson has had an incredibly positive effect on this family. Were you painting something?
Wayne jatuh cinta dengan Emily Richardson, seorang pengasuh yang diperankan oleh Claire Foy. Dalam film itu, Emily digambarkan sebagai seseorang yang benar-benar dapat mengerti Wayne dan menerima gayanya yang eksentrik. Wayne dilahirkan pada tahun 1860 dan pada saat pergantian abad, namanya menjadi terkenal dengan lukisan kucing antropomorfisnya yang menghiasi halaman majalah populer. Ketika ayahnya meninggal dunia, ia menjadi kepala keluarga dan pencari nafkah bagi kelima saudara perempuannya, walau ia masih berusia awal 20-an.
I am prepared to offer you a staff position.
You capture something of a cat, perhaps because you yourself are an outcast.
Saat meneliti kisah kehidupan Wayne, sutradara Will Sharp terpesona oleh seniman tersebut dan ingin membagikan kisahnya kepada penonton yang lebih luas.
More than as a sort of figure of historical interest, I was really taken with him as a human being, actually. And I felt like...
Saya kira ia lebih dari sekedar sosok sejarah. Saya benar-benar memahaminya sebagai seorang manusia. Saya merasa ada semacam hubungan dengan lukisan-lukisannya. Saya terpesona dengan lukisan kucing-kucingnya yang melakukan hal-hal yang dilakukan manusia seperti bermain snooker, pingpong, badminton, atau apapun juga. Kadang-kadang Anda dapat melihat pesan atau detail yang berada di balik kerapuhan itu. Semakin saya membaca tentang dirinya dan kehidupannya, semakin saya merasa ia adalah seseorang yang benar-benar memiliki kehidupan yang luar biasa. Saya mendapati kisah kehidupannya sangat menginspirasi.
Film The Electrical Life of Louis Wayne juga dibintangi oleh Andrea Roseborough, Toby Jones, Nick Cave, dan Taika Waititi dengan Olivia Colman sebagai narator. Film ini sudah diputar di bioskop-bioskop di Amerika sejak tanggal 22 Oktober lalu dan dapat disaksikan online melalui Amazon mulai tanggal 5 November. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Just remember, however hard things get, however much you feel like you're struggling, the world is full of beauty, and it's up to you to capture it, Louis, and to share it with as many people as you can.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.